Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Përfshirja e pakicave mbetet sfidë në procesin e transformimit të FSK-s në ushtri. Opozita dhe ekspertët në Maqedoni nuk besojnë se investimet që ka premtuar qeveria në infrastruktur mund të realizohen. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur zbatimin e ligjeve për transformimin e FSK-s në ushtri, por sfidë thuhet se mbetet përfshirja pjesëtarëve nga komunitetet pakic, sidomos e atyre sërb. Një kronik të zëruar në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e komuniteteve pakic, kryesisht edhe sërb, por dhe bosnjak vazhdojnë të kenë presion nga autoritetet e Serbisë për shkak të përfshirjes së tyre në këtë forcë. Sikurse edhe në vitet e kaluara dhe si vjet janë shtuar rastet në të cilat pjesëtarët e FSK-s, të cilët kanë kaluar kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, janë ndaluar dhe janë marrë në pyetje nga organet serbe. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes tan për Radio Evropa e Lirë se ky presion është duke vazhduar, duke i cilësuar si të papranueshme sjelljet e tilla të autoriteteve serbe. Ibrahim Shalas, dhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, tha se Serbia po vazhdon të bëjë presion mbi pjesëtarët e komuniteteve pakic që janë pjesë e FSK-s dhe nuk po i lejon, sidomos qytetarët serb, të përcaktohen për punë dhe jetën e tyre.
Fatkeqësisht duhet ta pranojmë se qëndrimi i Serbisë ka si pjesëtarëve të FSK-s nuk ka ndryshuar fare, ajo është qëndrimi i njëjtë, do thotë ajo sërë vjen në shtek, i merë në pyjtje pjesëtorë të FSK-s dhe bën presion nga përshka këtë prezences e tyre dhe aktivitetit e tyre në FSK.
Javën e kaluar, dy pjesëtarë të forcës e sigurisë e Kosovës nga radhët e komunitetit bosnjak ishin ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar me Serbinë i Arin, ku ishin marrë në pyetje, përkasisht ishin ndaluar për një bisedë informative. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia për pjesëtarët e komuniteteve serbe e të tjerë janë të dënueshme dhe shumë neveritëse.
Nuk gjejmë ndonjë fjalë të them, po kjo është një racizëm, kjo është një fashizëm, një politikë e cila është në vazhdimësi pej politikës zjetër Miloševićiane dhe kjo është përkeqardhje jo vetëm për Kosovën, po në tëmë përgjithësi për kohën moderne kur po jetojmë.
Me shumë se 70 pjesëtarë të komunitetit serb që kanë qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sipas autoriteteve në Prishtinë kanë braktisur radhët e kësaj force pas trysnive të shumta të raportuara ndaj tyre përmes qarqeve të caktuara në Serbi. Përfaqësuesit më të lartë të politikës në Beograd kanë deklaruar se nuk do të donin që të shohin pjesëtarët e komunitetit serb si pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sidomos tani kur kjo forcë po kalon në fazën e tranzicionit në ushtrinë e Kosovës. Ndryshe, autoritetet në Kosovë kanë nisur fazën e zbatimit e ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka ndryuar tashmë emrin në Ministrinë e Mbrojtjes, me çka dhe zyrtarisht ka nisur procesi zbatimit të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha ka vlerësuar se formimi i Ministrisë së Mbrojtjes paraqet një ditë të veçantë në procesin e tranzicionit.
Është dita e parë ku fillon procesi i tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtritë Kosovës.
Kësaj force është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitetet e plota. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Ibrahim Shala, tha se hapat e tranzicionit do të bëhen duke respektuar të gjitha procedurat ligjore në kohë të paraparë.
Ka filluar gjithçka të jetë në bazë të ligjeve të reja. Ka një plan afat mesëm edhe një plan afat shkurt i cili do të zbatohet, sidomos për 120 ditët e para, që do të shkojnë gradualisht duke u bazuar mbi këtë plan, duke u përshtatë edhe emërtimet, edhe administrata, edhe rregulloret, edhe gjithçka tjetër që lidhet me ndryshimin e ligjeve.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake Kadri Kastrati shpjegon se pas ndryshimeve të para që të ndodhin me Ministrinë e Mbrojtjes, procesi do të vazhdojë edhe në shtabin e përgjithshëm të FSK-s.
Dhe pasi të përfundon me Ministrinë e Mbrojtjes, atëherë do të fillon edhe me forcën e sigurisë, fillimisht me shtabin e përgjithshëm, pastaj me njësitë e tjera dhe ky proces do të zgjas deri në 10 vite. Por këtë vetën nuk e shof që do të ndodhë diçka të jashtëzakonshme, do të ketë, mendoj që do të ketë punësim civil, për arsye që Ministria e Mbrojtjes do të ketë staf më të madh se që ka pasur Ministria e FSK-s. Mirë po, sa i përket forcës ushtarake, këtë vetë përveç restrukturimit që do të filloj i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, unë nuk shoh që do të ketë ndonjë lëvizje tjetër.
Procesi i transformimit pritet të kalojë përmes zbatimit të tri ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bëjmë pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për fillimin e procesit të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë ushtarake. Pavarësisht kostos, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tashmë kanë deklaruar se ka bazë të mjaftueshme financiare për të ecur tutje me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tyre, brenda 10 vjetësh, sa është paraparë të marrë kohë ky proces, nga buxheti i Kosovës do të arrijë të sigurohen mjetet financiare. Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervë. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Bosnjë-Hercegovinës kanë shënuar rënje në tregun e Kosovës, prej se qeveria në Prishtinë ka vënë taks mbi importin e tyre. Sarajeva zyrtar ka kërkuar nga Prishtina që ta heqë taksën 100%, por zyrtarët kosovar kanë përstritur qëndrimin e tyre se taksa nuk do të hiqet derisa Bosnia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Bosnia dhe Hercegovina ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqë tarifën doganore 100% për mallrat me origjinë nga ky shtet. Qeveria Kosovës ka më shumë se 2 muaj që ka vendosur tarife doganore fillimisht në 10 e më pas në 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia, por edhe nga Bosnia e Hercegovina. Serbia dhe Bosnia janë shtetet e vetme të dala nga shpërbërja i Jugosllavisë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht mosnjohjes së shtetit të Kosovës dhe aplikimit të regjimit të vizave nga Bosnia-Hercegovina, mallrat e këtij shteti kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës. Kurse pas vendosjes së tarifës për produktet me origjinë nga ky shtet, ka bërë që importi të zvogëlohet mbi 50%. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin dhjetor të vitit të kaluar, muaji ky në të cilin është zbatuar taksa publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, importi i mallrave nga ky shtet ishte 199.000 euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit 2017, vlera mallrave nga Bosnia në tregun e Kosovës